الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تدرسنا وفية حالة في فتشالك من رسالتي في أصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي وتي ستنين نمسيوة حالة وهنسي رحمه الله، ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. وتي أنقونا تي أو بيتسينغ أو بيتسينغ تسكتا وهنسي رحمه الله تي بيتسينغ تسكتا تي تمتا في beskrivelse eller andre ting, der gør det som krav, der gør det til betinget. Og efter han har nævnt, at der er nogle ubetingede tekster, der er frie fra betingelse, og andre, der er betinget enten ved hjælp af beskrivelse eller krav, så sagde han, فَيُحْمَنُ الْمُطْلَقَ الْمُقَيِّدِ, det vil sige, den ubetingede tekst, den skal fortolkes og forstås på basis af det betingede. Og de allervigtigste ting, som lige indenfor, man skal, og det er vigtigt, at man har det klart i sit hoved, hver gang man snakker om den her emne, og det er de udtryk for de ubetingede tekster og de udtryk for de betingede tekster. Udtryk for ubetingede tekster, det er den ubestemt navn i bekræftelseskontekst. Og verb eller dens masdar, som er den tredje grammatik, hvor man siger fa'ala yaf'alu fi'la, masdar fi'la, enten verb eller masdar i et bekræftelseskontekst, Og herover vil jeg nævne, han som ulema har nævnt, de har ikke nævnt fi'l amr. Det drejer ikke kun om de verber, som man forstår ud af det, lige ud af det ordre. Det er lige meget om det fi'l amr, eller en anden slags verb, hvor konteksten tyder på, at meningen bagved det er et ordre. De generelle tekster, hvor de er ubetinget i forhold til dens tilstand, eller umul mutlaq, mutlaq fil ahwal, og med hensyn til udtryk for de betingede tekster, det kan foregå igennem enten en beskrivelse, sifa. Det kan også angående hvad, hvis det, der er betinget, det er nakira fi siyaq al-ithbat. Hvis det er ubestemt i et bekræftelses kontekst, så kan det blive fra ubetinget til betinget ved at tilføje en beskrivelse. Den anden udtryk ved at nævne al-mansubat, såsom dharf, zaman, og dharf, makan, og hal, og lignende, og det gælder, som kan gøre det ubetinget til betinget, som gælder verber eller masdar i bekræftelseskontekst. Og det kan foregå ved hjælp af krav, shart, eller ved hjælp af al-gaye, et mål, ligesom et slutmål eller noget den stil, eller ved hjælp af betingelser, som afklarer de ubetingede tilstand med hensyn til umum al-mutlaq. Og sidste gang Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, bliver også gjort klart, at forstå حمل المطلق على المقيد at forstå de ubetingede tekster på basis af betingede tekster, det er ikke noget, der foregår hele tiden lige meget. Det foregår så længe السبب والحكم آئنس بغلنسن til at bedømmelsen blev nævnt, og selve bedømmelsen i begge tekster er ens. Her skal al-mutlaq forstås på basis af al-muqayyad, og det er noget, alle ulema er enige om. Og største del af eksempler, de hører under den her kategori. Og så er der en anden tilfælde, hvor der er uenighed blandt ulema, men største del af den, der er uenighed blandt fuqaha fra al-sunnah, men største del, det bekræfter, at hamle al-mutlaq al-muqayyad skal også foregå, der hvor bedømmelsen er ens, men begrundelsen er anderledes. Samme bedømmelse, men angående to forskellige sager. Hvor den ene tekst drejer med en sag, den anden tekst drejer med en anden sag, men så længe bedømmelsen er ens, største del af ulema siger, at der skal også foregå hamle al-mutlaq al-muqayyad. Og der er et par eksempler omkring det. I dag vi vil, inshallah, med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, gennemgå en hel masse eksempler fra Risala fi Sharh al-Mutlaqi wal-Muqayyad til Sheikh Walid Brash Sa'idan, hvor han har gennemgået 100 eksempler i det. Og vi kommer til at vælge en del eksempler, og så afslutter vi inshallah med tre vigtige punkter, som har noget at gøre med mutlaq og muqayyad. Nej. Fra risala fi sharh al-mutlaq, okay, inshallah, okay, det skal nok gøre. Som sagt, jeg vil tage, inshallah, med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, en del eksempler fra Risal Latif i Sharh al-Mutlaq al-Muqayyad til Sheikh Walid Brash Sa'idan, og vi kommer nok til at nævne, fra hvilken side eksemplet blev taget fra. Fra side 14, i slutningen af siden. Sheikh har nævnt en vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ. Og enhver en, der er utro i forhold til troen, så bliver hans gerninger, det vil sige hans gode gerninger, udslettet. Og udslætning af gerninger herover, den er ubetinget. Og den bliver betinget i en anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Og enhver en, der falder i ridde af jer, og frafalder fra religion, fra islam, og så dør han som vantro. Som betyder, at udslætning af de gode gerninger, den skal ikke forstås ubetinget, at det bliver udslettet, selvom han er stadigvæk levende, og selvom han vender tilbage til islam senere hen. På den måde, når han vender tilbage til islam, så han skal starte fra nul hasanat. Amen. Nej, det er det ikke. Når han vender tilbage til islam, så får han hasanat tilbage. Så han vil medføre, at han skal ikke lave hajj om. Hvis han har lavet hajj før. Hajj al-farida. Da den første ubetingede vers, den skal forstås på basis af den anden betingede vers. Det næste eksempel, den står i side 17, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, al-islamu yahdimu ma qablahu, ma kana qablahu. Og i en anden hadith, som beretter muslim imam Ahmad, al-islamu yajibu ma qablahu. Det vil sige, når man konverterer til islam, så vil den slette ens synder, der har været før. Og det står ubetinget i forhold til, at sletning herover i Yahdimu, den står ubetinget i forhold til hvilken tilstand den person han er i efter hans konvertering til islam. Men der er en anden tekst, der, hvor der står, som indeholder et krav. Først og fremmest det, der står i hadith, det bliver også bekræftet i en vers, hvor der han siger, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ دَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَتَلَهُ. Sig til vantroerne, hvis de holder op, så vil de blive tilgivet det, der har været før. Men der blev sat en krav for tilgivelsen, og det, der har gjort det klart, det er en hadith, der er beret af Sahih Muslim, hvor Abdullah bin Mas'ud, han siger, vi sagde, ja, Rasulullah, nu akhadu ma'amilna fil jahiliya, og Allah sinde bud. Kom i til stort til regnskab over for det, vi har gjort i jahiliya. Så sagde Allah sallam, man ahsana fil islam, lam yu'khad bi ma'amilna fil jahiliya. En hver en, der har været god i islam, så vil han ikke stå til regnskab over for det, han har begået i jahiliya. Wa man asa'a fil islam, ukhidha bil awwali wal akhir. Og ham, som ikke har været god i islam, så han kommer til at stå for regnskab over for det første år, det kommende. Det vil sige, det synder, der han har begået i jahiliya, han kommer også til at stå til regnskab til det, selvom han er konverteret til islam. Da han konverterede til islam, så han var han bare en af dem, der begår store synder, og ikke, da han er fasiq og lignende. Som betyder, at den første vers og hadith, som er ubetinget, skal forstås på basis af den her hadith. Det næste eksempel, det er hadith, hvor profeten sallam, hvor der står, at enhver person, han dør og siger, la ilaha illallah, så går han ind i paradisen. Og hans udtalelse til la ilaha illallah, den er ubetinget i hvilken tilstand den er. Men der er mange andre hadith, hvor de har gjort det betinget, og hvor der blev tilføjet nogle beskrivelser og tilstande, som gør det ubetingede tekst til betinget, og som gør, at disse ting bliver betragtet som krav for, at den belønning gælder. Disse andre tekster er, så, som eksempel, ma min abdin qala la ila Allah, thumma ma ta'ala dhalik ila dakhala jannah. Men hver person, der siger la ila Allah, og så dør han på det, så kommer han ind i paradisen. Som betyder, at dem, der sagde la ilallah en gang, og efter de frafalder fra islam, de kommer ikke i paradisen. Og en anden hadith, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man kana akhir kalami fi dunya la ilallah dakhala al-jannah. En hver en hans sidste tale i den nuværende liv til la ilallah, så kommer han ind i paradisen. Det vil sige, dem, der kommer direkte ind i paradisen, er muslimerne. Det er dem, der deres sidste ord var la ilaha illallah. Men dem, som deres sidste ord var ikke la ilaha illallah, så er der risiko, at de bliver straffet, hvis de dør som muslimer. Og hvis de ikke engang har sagt det, selvom de tror på det, de kommer ikke overhovedet ind i paradisen. Og en anden hadith, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man matahu ya'lamu an la ilaha illallah, dakhala al-jannah. En hver en, der dør, og han klar over at vide, at det er la ilaha illallah, så kommer han ind i paradisen. Som betyder, at dem, som ikke ved det, såsom dem, der siger det, fordi nogen, for sjov skyld, han siger til ham, kan du lige gentage efter mig? Og ham det, han aner ikke engang, hvad det han siger. Eller dem, som fortolker det på en måde, som modsiger den en gang for alt. Så som dem, der siger, det er i orden at tilbede andre ud over Allah. Eller dem, der siger, der er flere guder. Og noget den stil. Og dem, der siger, der er ikke forskel mellem skaber og skabelse, alt er ens, ligesom Ibn Arabi. Eller dem, der siger, Allah er den pågældende menneske. Og lignende vantroskab. Disse folk, som de siger, at de kommer ind i kapitlet, de tror, at hvis de dør sådan, så er det helvede for evigt. وأن الحديث وفي السنة فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. وعن سيد أبي هريرة أن بعين توفنا بيضة هيو أن سي لا إله الله مستين سكهريار سوف تلهم إن كوني هدى تنكم أني بغديس som betyder, at dem, der er usikre, de får ikke den her belønning. As'ad al-nas bi shafa'ati man qala Allah khalis min qalbi. Dem, som er mest glade over for min forbind, det vil sige det næste liv, dem, der siger la ilaha illallah med oprigtighed fra hjertet. Som betyder, at dem, der sagde det på grund af hyggeleri, og i virkeligheden, de har ikke troen ind i hjertet, selvom de siger la ilaha illallah, og selvom de bliver betragtet som muslim i det nuværende liv, men i det næste liv, de er i helvede, i bunden af helvede. For derk al-asvali minennar, som Allah subhanahu wa ta'ala sagde. Og andre tekster, som tyder på den samme mening. Og disse ting, det er dem, der bliver kaldt fra ulema's side, og defineret som shurut la ilaha illallah. Krav for la ilaha illallah. Og som I kan se, de er alle sammen betingede tekster, som har gjort den allerførste tekst, den allerførste ubetingede tekst, som blev sat som et krav, og som belyser, hvordan den første tekst skal fortolkes og forstås. En næste eksempel, den er i side 19, og det er angående Abdullah ibn Abbas udtalelse, hvor han har fortalt om ru'yat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Er det sket eller ej? Om profeten i Mi'raj har set Allah eller ej? Hvor en gang han sagde radiyallahu anhu ra'a rabbahu marratayn, og en anden gang han siger ra'a rabbahu bi fu'adihi marratayn. I den første gang han sagde han har set sin Gud to gange, og den er ubetinget angående sening, hvordan det foregik. Men den blev betinget i anden omgang, hvor han sagde, at Rabbahu bifuadi, han har set sin Gud med sit hjerte. Og som Ibn Hajar, rahimahullah, han har nævnt, at den her sening, det er noget specielt til profet Muhammad s.a.w. Og det er ikke noget, vi kender til. Altså, det er ikke noget, vi mennesker oplever. Og det er noget specielt over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ligesom det er specielt for ham, at hans øjne sover, men ikke hans hjerte, som han selv siger det sig selv. Amen. Tværtimod os, lige så snart vi sover, ja, så vores hjerte sover også med. Og derfor, Ibn Taymiyyah, han siger, disse to udtalelser, de skal påstås på base af hinanden ved at lave haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Så den første, hvor der står, at hvor han sagde, radiyallahu anhu, at profeten sallallahu alaihi wasallam har set Allah to gange, det skal ikke forstås, at han har set det med hans egen øjne. Men det skal forstås på basis af den anden tekst, at det drejer om en speciel sening, som foregik til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angående strygning på al-khuf og lignende, der er en del tekster, hvor der står, at profeten har tilladet strygning på al-khuf. Og disse tekster, de er ubetinget. Som betyder, at hvis man kun tager hensyn til disse tekster, så må man godt stryge lige så lang tid, man har lyst til. Og det er ikke noget begrænset. Men der er andre tekster, der er betinget, der gør den første klart, hvor det blev betinget med hensyn til tiden, at det er en dag og nat i forhold til beboende, og tre dage og tre nat i forhold til rejse tilfælde. Og en anden hadith, hvor der står i det, at der kun løbis og kufæg for hjem, så har lihima og lysalli fima, og lai khala'ahuma insha illa min janabe. At man kan lade være, man kan sagtens stryge på sin khuf, og man kan lade være at tage den af, medmindre det er han blev ramt af janaba. Det vil sige, der skal han tage den af for at lave ghusl. Og disse, som I kan se, de er betingede tekster. Næste eksempel på side 27. Altså det med Mas'al al-Khufayn, det var på side 26. Og den nuværende, det er på side 27. Hvor i den 9. hadith, profet Muhammad s.a.w. han sagde, إِذَا تَثَاءَبَ حَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَعَ فَإِنَّ حَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانِ. Han siger, hvis ishtathaub. Hvis en af jer gabe, så prøv at holde den tilbage så meget, som man kan. Og hvis en af jer siger, ha, altså det der lyd, så vil shaitan grine af en. Og den her, at kæmpe det og holde den tilbage, den er ubetinget. Men der er en anden hadith, der har gjort det klart, i hvilken tilstand det her det foregår. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, إِذَا تَثَأَبَ حَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ, så er det begrænset i et bestemt tilstand, og det er, mens man er i salat. فِي الصَّلَاتِ فَلْيَكْذَبْ مَسْتَطَعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ. Hvis en af jer gaber i salat, så hold den tilbage så meget som du kan, shaitan kommer ind. Som betyder, at det er anbefalende at holde den tilbage i salat tilstand, ikke uden for salat tilstand. Uden for salat tilstand, så er det anbefalende uden for og indenfor, hvis man kunne ikke alligevel afvise den, at lægge munden i på hånden på munden. Og at lægge munden på hånden, den er ubetinget. Den er ubetinget. Den næste eksempel, den ligger på side 29, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, altså hvor der er ubetinget tekster angående, det er forbudt, altså som om det er som haram eller som forhat i en anden sag, at røre sin kønsdel med sin højre hånd. Og den er ubetinget lige meget i hvilken tilstand det er. Men der er en hadith, der har gjort den her bedømmelse muqayyada i en bestemt tilstand, og det er ved toiletbrug, som det beretter sig i Bukhari Muslim, hvor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. At man må ikke røre ens kønsdel med sin højre hånd, mens man tisser, og man må heller ikke vaske sig, det vil sige efter toiletbrug, man må ikke vaske sig efter toiletbrug med sin højre hånd. I næste eksempel på side 34, hvor profeten Muhammad s.a.w. han nævner rettighederne af wulat al-amr, khalifa og sultan og lignende, som er normalt generelt implementeret sharia, hvor han siger, hvor han nævner deres rettigheder, isma'u wa ati'u, isma'u wa ati'u, hør efter at være lydig. Og den er ubetinget. Så er der andre tekster, som har afklaret, at den er faktisk betinget. Hvor der står, al-mar' al-muslim sam'u wa ta'atu fi ma ahabba aw kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. At det er obligatorisk over for en muslim, at han skal være lydig, det vil sige til wali al-amr, og for det han kan lide, og for det han hedder, medmindre han bliver beordret med en synd, hvis han bliver beordret med en synd, så skal man ikke være, så er der ikke plads til lydighed længere. Det skal man ikke være lydig inden for det. I et eksempel selv på side 40, der står i Sahih Bukhari, at an Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi shatin mayyitatin fa qala hal lastamta'tum biha biha. قالوا انها ميته قال انما حرم اكلها. At profeten sallam han gik forbi et død får, så sagde han til dens ejer, for har du ikke udnyttet dens leder, så sagde de, men den er død. Altså det regner med, at så længe den er død, så er den beskidt, og det gælder blandt andet dens leder. Så siger Allah salam, innama haruma akluha. Det eneste, der bliver forbudt, det er at spise den. Og herover, profeten salam, han har kaldt til at udnytte dens leder, og udnyttelsen herover, den er ubetinget. Der bliver ikke sat krav, eller hvordan, eller noget af den stil. Men der er en anden hadith, der har gjort det klart, hvor den her bedømmelse står betinget. Og det er den samme sag. Og det kan være den samme sag. Men om det er den samme sag eller en anden sag, det er ligegyldigt. Hvor alaihi sallallahu alaihi han siger, at du suddiqa ala maulatin lima imunata bishatin, famatat famarala biha rasulullah sallallahu alaihi sallam, faqala halla akhtum ihabaha fadabagtumuhum fantafa'tum bihi. فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها وتسيؤد at det er den samme hadith, at det er et får, der hører til en kvinde, som var med immune, og den som hun fik som en gave, og så dør fåret. Så profeten sallam, han sagde, hvorfor har jeg ikke taget dens leder, og vaske det ved hjælp af dabr, den specielle måde at vaske leder på, hvor man bruger salt og nogle planter, og lader den tør og blive til solen, og så kan jeg udnytte det. Så sagde jeg, at den er død, så sagde jeg, det eneste, der er haram i det, det er at spise den. Og herover, som I kan se, hør godt efter, hvilken begreb jeg vil bruge her og nu, herover er der en tilføjelse i hadith. Der er en tilføjelse i den samme hadith, i en anden retning, som har gjort den fra ubetinget til betinget. Og det er en af eksemplerne i den her sag. Og jeg skal nok snakke lidt mere om den her punkt. Hvis man spørger, men hvad er forskel mellem lige den her eksempel og alle de tidlige eksempler, som blev taget før, eller nogle af dem. Hvis det er to forskellige sager, to forskellige tekster, der er slet ikke sammenhæng med den, så er der ikke noget at sige der. Så er der ikke noget at tilføje. Men hvis i virkeligheden sagen er det samme, og det er to hadith, som drejer om den samme sag, men i den ene retning er ubetinget, og i den anden retning, der blev tilføjet noget på teksten, som gør det fra ubetinget til betinget, herover er kommer der frem en meget vigtig krav. Og det er, at den tilføjelse efter al-mustalah al-hadith, den skal være acceptabelt. Fordi ziyadat al-thiqah, tilføjelsen fra en, der er thiqah, den er ikke hele tiden acceptabelt. Det hele afhængige er, hvor stærk hans hukommelse den er, og hvor stor hafid han er. Og derfor nogle gange er det med, at de accepterer det, og nogle gange de afviser det. Og hvornår afviser de det? Selvom han er thiqah, selvom han er thiqah. Og det er, hvis han modsat andre, der har meget mere hafid end han har, og de har ikke nævnt den tilføjelse, så må det være en fejltagelse, der kom fra hans side. Tværtimod, hvis han er ud over thiqah, så er han en af de store hafaz. Og der er ikke nogen, der har større hafaz end ham, der har ikke tilføjet det. Der bliver tilføjelsen accepteret. Hvem har nævnt den her princip i al-mustalah al-hadith? Mange. Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Khuzaima, Imam Bazar, Abu Nu'aym, Ibn Abd al-Barr, og andre. Ja.
Bliver så betragtet som chef?
Ja, så bliver det betragtet som chef. Og det kaldes også hos de tidlige ulema, ligesom Ahmed ibn Ma'in og ibn Madini og Bukhari og Muslim, de kaldte den også tit for munkar. Altså i de første generationer, de adskiller ikke meget mellem chef og munkar, og den begreb, som blev misbrugt, det er faktisk munkar og ikke chef. Så den her usul fiqhs princip i lignende eksempel igen, og hvornår gælder, når ziyad al-thiqah er acceptabelt. Og herover, den er acceptabelt, der tilføjelsen står i sahih muslim. Angående at sige amin, hvor stor belønning er der i det? Der er en hadith, der beretter sig i Bukhari, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, qala, إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. بس إينا يا سي آمين أو ملائكة يهمن انتساي أس آمين سو so passer they back to some so blir en sønner som blir begått fra tilgivet. Og denne hadith, hvornår amin blir sagt, den er ubetinget, som betyder, efter denne hadith, det gælder både ind i salat og udenfor salat. Det gælder efter fatiha og i andre tilfælde, såsom almindelig dua. Men der er en anden hadith, der har gjort det klart og fortolket det her, hvor det står, at meningen bagved denne hadith, det er faktisk kun med i salat, hvor det står i betinget tekst, som er berettet sahih muslim, i der qala ahadukum fi salatihi. Hvis en af jer sagde i hans salat. Angående afsoning over for dem, der spiser bevidst, eller undskyld, afbryder deres faste bevidst i ramadan måned, før sol nedgang. Der er en hadith, som er berettet sahih Bukhari muslim, hvor en mand, hvor der står, أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا. طبعا من أن بروز سن فاست في رمضان موند سو ها بروفيس صلى الله عليه وسلم بيأوردر هام أن سكو بفرين سليو ألا فاست 2 موند ألا بروز في 60 فاري سفيلي إراغ فلي أو هي هو تستو فاد إن من تبروز سن فاست وتنا أوبتسينج تستو إك هنا بروز سن فاست med drikke eller spise eller samlag. Som betyder, efter den her hadith, den afsoning gælder alle tre. Der er ikke forskel, om det foregår igennem på grund af noget, der kom fra ind i maven, eller på grund af fristelse i samlejen. Men der er en anden retning, der har gjort den her ubetingede tekst til betinget, der har gjort det mere klart, hvor der står, وَقَعْتُ عَلَى مْرَأَتِي وَأَنَا صَعِمْ. Hvor manden han siger, jeg faldt på min kone, han mener med det, samlejen, mens jeg faste. De første tekster var en af grundene, at nogle ulema mente, at afsoning gælder alle form for brydning af faste, og det kun på grund af samlejen. Men den stærkeste holdning, det er det, der bliver nævnt, fordi man skal tage hensyn til hamle al-mutlaq ala al-muqid. Har jeg nævnt siden? Nej, side 43. Min mig om det, hvis jeg glemmer det. I en hadith, som er berettet til Sahih Bukhari Muslim, hvor Anas ibn Malik, sahabi, han siger, at sunnatu, idha tazawaj al-bikra, aqama indaha sab'a, og idha tazawaj al-thayyiba, aqama indaha thalatha. At sunnah, det vil sige profetens sunnah, hvis man gifter sig med en jomfru, så bliver man hos hende 7 dage. Og hvis man gifter sig med en, der har været gift før, så bliver man hos hende 3 dage. En del ulema, at de har taget den her hadith, på vis af den her tekst, som er ubetinget, angående hvad? Angående iqama, at blive hos hende. Den er ubetinget. Der står ikke om det er kun nummer 1 eller kun nummer 2. Og derfor de sagde, at den her rettighed, den er i forhold til, at fordi kvinden lige blev gift. Men der er en anden hadith, der er betinget, der giver en anden betydning til hadith, end den, som nogle ulemmer har nævnt, hvor der står, min sunnati tazawaj al-bikra ala al-thayyiba aqama indaha sab'a wa qasam, wa idha tazawaj al-thayyiba aqama indaha thalathan, thumma qasam. At det er en del sunnah, hvis man gifter sig med en jomfru over for en anden i, det vil sige, hun er nummer 2, så har hun ret til, at han bliver hos hende 7 dage, og bagefter han starter med at dele op. En dag hver, eller 2 dage hver, eller hvordan det er. Og hvis man gifter sig med en kvinde, som er nummer 2, og den kvinde, hun har været gift før, så bliver han hos hende 3 dage, og så starter han med at dele op. Så den rettighed, det er kun hvis hun er kone nummer 2. Og den her hadith, den er i sahih muslim. Altså den her tilføjelse, den ligger i sahih muslim. Og derfor, der skal tages hensyn til hamle al-mutlaq ala al-muqayyad. Så den første, den ubetinget, den skal forstås på basis af den anden, der er betinget. Herover angående tilføjelsen. Ulema, når tilføjelsen, når den ubetingede hadith står i Sahih Bukhari eller Muslim, og tilføjelsen står, ziyadat thiqa, står uden i andre kilder ud over Bukhari og Muslim, så er ulema meget strang i det. Fordi det er kendt efter undersøgelsen, at så længe Bukhari og Muslim har forladet den, så må det være, fordi der er noget, et eller andet fejl ved det. Og det er derfor, de har forladet den. Og derfor, at de accepterer det ikke fra hvem, fra hvilke som helst alim, der siger, at den er sahih eller noget i den stil. De accepterer det kun fra dem, ligesom der har store kaliber lige så højt som Bukhari, og Muslim på den måde, deres ord vægter meget. Og det er noget, som en del ulema har nævnt, såsom Ibn Abd al-Barr og al-Hakim og mange andre. Den sidste, det var på side 45. Den næste eksempel, den er på side 48, hvor angående at vaske sine hænder, før man lægger dem ind i skolen, der hvor man skal lave wudu eller gøre noget efter søvn. Hvor i den ene hadith, der er ubetinget, hvor der står på Prophet Salam, han snakker om dem, der har været i søvn og vågnet op, så siger han, falayr misyadahu fil ina, og han sagde, falyaghsil yadayhi qabla an yadkhila fil ina thalatha. Og han sagde, lad være med at lægge den ind i skolen, og vask den tre gange før man gør det. Og den er ubetinget i forhold til hvilken tilstand søvnen foregik, om det er om dagen, om nat eller hvornår. Men den anden hadith, den er, der gør det ubetinget, hvor der står, og den er berettet i Sunan al-Tirmidhi, إذا قام أحدكم من الليل. Hvis en af jer vågner op om natten, som gør den første ubetingede tekst, skulle fortolkes efter den anden, der er betænket og begrænse søvn indenfor søvn om natten. På samme side, 48, profeten Muhammad s.a.w. siger, يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. Der afbryder salat, kvinden og æsel og hunden. Og med hensyn til kvinden, det vil sige, hende, hadith er sol ha'ad, det vil sige, hende, der er opnået på partiet alder. Og meningen med det er, lige så snart de går forbi en salat, altså foran ham. Så profet Muhammad s.a.v. Undskyld, i denne hadith, der står kalb, hund. Og den er ubetinget. Det betyder, at det gælder hun lige meget, hvilken farve den er. Men i en anden hadith, den er betinget, hvor der står al-kalbul aswad. Og så blev profeten Muhammad s.a.v. spurgt, ligesom ma ba'al al-kalbul aswad min al-kalbul ahmar min al-kalbul aswad. Altså, hvad er der forskel mellem, om den er sort eller rød, eller altså rød, det vil sige mørke brun, eller gul. Så sagde Rasul Salam, al-kalbul aswadu shaitan, at det er den satan. Og meningen med det, altså nogle ulema, de sagde, shaitan, det vil sige, den er oprindelig shaitan, og den har forvandlet sig til en hund, men det er ikke den stærkeste hånd. Den stærkeste holdning, det er, at den er shaitan, ligesom nogle mennesker, man kalder den shaitan. Det er det, meningen med det.
Ja. Du nævnte
pigebørn.
Jamen, der er ikke noget pubertet. Du nævnte de piger, som der ikke var noget pubertet omkring at gå over, ikke?
Ja, det gælder den gælder ikke.
Hvad med det, der er dreng?
Han må ikke gå forbi, men hvis det alligevel skete, så han afbryder ikke salat. Det næste eksempel, det er angående zakat. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. og give, betale dens rettighed den dag, hvor den bliver høstet op. Og er du et jern, den er ubetinget. At betalingen skal foregå af zakat, af høstudbyttet, ubetinget. Der bliver ikke gjort sat krav i den her vers. Men kravene kom i andre tekster. I den ene ubetingede tekst, hvor der står فيما سقط السماء او كان عثريا العشر فيما سقى بالنطح نصف العشر hvor der står hvor meget der skulle betales som zakat. Og i den anden hadith ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة, at der ikke obligatorisk zakat i under fem wasaq. Og meningen med det har vi haft i side 64.
عندما نفوا أنه الكلب أنه شيطان حقيقي, إذن حملوه على المجاز؟
لا, في لغة العرب قال عن الإنس الشيطان في القرآن شياطين الإنس والجن. Samlet op andre eksempler i det, jeg har lovet. Og så vil jeg afslutte den her emne med tre vigtige punkter. Den første punkt, det er angående ziyadat thiqa, som vi har nævnt. At den samme tekst, hadith fra profetens sunnah, og den kommer frem med fra forskellige retninger, og hvor i nogle retninger den er ubetinget, i andre retninger den er betinget på grund af, at en af ruat har tilføjet noget. Herover usul fiqhs princip hamal al-mutlaq al-muqayyad gælder, så længe ziyad thiqa er accepteret. Hvorfor understreger jeg den her? Fordi desværre, her går efter, en del af mutakallimin, som har skrevet inden for usul fiqh, de har snakket om et emne, som de har en anelse om, og deres viden omkring det, den er meget overfladisk. Hvor en del af det, de snakkede om den her punkt, som takles normalt ikke i usul fiqh, men i mustalah al-hadith, hvor de har taklet emnet, som om de har taklet på en matematisk måde. Så længe de siger, så længe tilføjelsen, der kom fra thiqh, så er den acceptabel, så er den okay. Og den holdning, altså, den har ingen værdi i forhold til de allerførste store ulema. Men desværre i løbet af tiden, pludselig en del mutakallimin holdninger, de begyndte pludselig at have en, det begyndte pludselig at vægte noget hos en del øjne af dem, som har snakket, uden for deres ekspertiseområde, hvis det er rigtigt sagt. Og så når Ibn Hajar han sagde, men der kan lade være i for emne i, at der er vi mislige af det Hajar. En hver en, der snakker uden for det, han er ekspert i, så kommer han med sådan mærkelige holdninger. Altså han snakker om den sag. Men den her eksempel, den gælder blandt andet i det her. Den næste punkt, al-Quyud. Der er nogle qayd, al-Muqayyid. Den gør mutlaq fra ubegrænset til begrænset, som vi har forklaret i den allerførste vers. من جيلري انفاقيت انفابس كريولسه تقاتي او بغانسه تل بغانسه هذا هو السؤال سؤال ناي نورمالت يا من نول تل فيلم انكو سي نول كونتكستن او ديس بسكريولسه دي كالس فور قيود انسكول اوصاف كاشفه لا مقيده den beskrivelse, der afklarer sagen mere, men den gør det ikke fra ubegrænset til begrænset. Wasfun gashif. Og den, lige den her punkt, den har vi haft under mafhum. De der tekster, som har et mafhum, er det eksplicit? Et mafhum angående eksplicit og implicit, hvor mafhum ikke gælder. Som et eksempel i Surat al-Mu'minun, vers 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Her hvor en hver en, der kalder ved siden af Allah en anden afgud, han har ikke noget bevis om, så vil han stå til regnskab overfor det, overfor sin Gud. Herover den her beskrivelse, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, han har ikke noget bevis om, er det en beskrivelse, der gør det ubegrænset til begrænset? Så bliver det jo venskab. Amen. Så det er ikke sifa muqayyida. Hvad er det så? Det er sifa kashifa. Den afklarer. Det betyder hvad? En hver afgud bliver kaldt ved siden af Allah. Der er ikke noget bevis om det. Har du forstået det? Lignende kaldes for hvad? Sifa kashifa. Det gælder blandt andet, og så tager jeg et fiqh eksempel i surat Nisa, vers 23, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ. At blandt de kvinder, man må ikke gifte sig med, er rabibe, det vil sige konens datter, og så er der en beskrivelse, اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ, dem som er opvokset hos jer, hjem, hos jer, min nisaikum, det vil sige, der er din kone, allati dakhaltum bihin, dem som har været dukhle og samlej. Det vil sige, man må ikke gifte sig med rabibe. Hvis man påstår, at allati fi hujurikum, det er sifa muqayyida, det er en beskrivelse, der gør det ubegrænset til begrænset, ligesom Ibn Hazm påstår, så siger man, hvis hun opvokser hjemme hos sig, så må hun ikke gifte sig med hende. Men hvis hun er opvokset hos sin far, så må man godt gifte sig med hende. Og det er forkert. Så den her beskrivelse, den er ikke muqayyida, den er kashifa. Den afklarer et socialt tilstand, at rabiba generelt i de fleste gange, hun kommer med sammen med mor. Og her vi snakker om voksenpige, ikke små, som kræver tilpasning. Som betyder, at allati fi hujurikum tasifa kashifa kharajat makhraj al-ghalib. La mafhuma laha. La mafhuma laha. Hvorfor? Fordi kharajat makhraj al-ghalib. Og så den sidste punkt. Det er en udtalelse, som mange af tidligere imamer har nævnt, blandt andet imam Ahmed, hvor han siger, at han har brugt et begreb, som i hans tid har to betydninger. En betydning har vi allerede gennemgået, og her og nu, han bruger det med en anden betydning, som blev ikke nævnt før. Hvor der står, at han har sagt, La yu'malu bid-dalili al-zahiri bi-mufradi. Al-zahir, hvad er det? Det er under nas. Og det er en af de stærke tekster. Så sagde han, at det er ikke noget, man tager hensyn til, kun for sig selv. Hvad er det, han mener med det? Han mener, at det er noget, som vi har lært noget om. Og det er hvad? Al-Zahir. Hvorfor er det ikke den er, altså forskel mellem den og Nas, Nas den er solklart, men Zahir den er klart. Hvorfor den første den er solklart? Fordi muligheden til andet, den eksisterer ikke. Men Zahir den er klart. Det er lidt mindre grad. Hvorfor er det lidt mindre grad? Fordi der er en svag mulighed til andet andet. Men så længe den ikke er bekræftet, den tager vi ikke hensyn til. Normalt den er der ikke. En eksempel, som hører under, hvad det? De generelle tekster, der er. Hvor hver muligheden her, at der kan komme frem, der ses. Fra en anden tekst. Og mutlak tekster, de ubetingede tekster, det er også Zahir. Hvorfor? Fordi der kan komme en anden tekst og lave Daqid. Har I forstået? Så hvornår gælder Imam Ahmads udtalelse? Så længe der er khas, og så længe der er muqayyad. Så kan man ikke længere, så har man ikke længere ret til at sige, jamen det er am. Den er general, og man lukker øjnene over for hvad? Over for det, der er khas. Eller man påstår, jamen den er ubetinget, og man lukker øjnene over for det, der gør det betinget. Den anden tekst. Er I med? Fordi alt er sandt. Alt kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, og det modsiger ikke hinanden, men de gør hinanden klar. De afklarer den ene type tekster, de afklarer den anden. Som bekræfter et meget vigtigt princip, som mange ulema har nævnt, og det er, at teksterne for, at de skal forstås godt og grundigt inden for et bestemt emne, den allerførste skridt, det som skal foregå, at alle teksterne skal samles op inden for den sag. Al-Jam'a bayna al-Adilla. Ikke al-Jam'a bayna al-Adilla, men jam'u al-Adilla først. Ikke bayna, jam'u al-Adilla. At vores tidlige ulema, de bygger ikke en sag bare på basis af en enkelt vers, selvom der er mange andre omkring den sag. Er I med? Og så de fortolker det totalt udadskilt fra de andre tekster. Det er Mubtadi'ahs vej. En af grunden, at Mubtadi'ah bliver villige, det er det her. At de holder øje med, og de lægger fokus på nogle tekster, og de lukker øje for over for andre. Har I forstået det? Er I med? Og den her princip, en af de ting, der bekræfter det, det er disse to sidste punkter, som sætninger, som vi har haft. Angående al-am al-khas og al-mutlaq og al-muqayyad. Har du forstået det? Og så afslutter vi med kort principper. Al-aslu fil-am baqa'uhu ala mumi. Hatta yathbut takhsis. At normale generelle tekster, de bliver generelle. De bliver ved med at rumme alt, hvad der hører under det. Til der bliver bekræftet nogle undtagelser igennem specifikke tekster. Khas tekst. Og al-mutlaq, al-aslu fil-mutlaq, baqa'uhu ala itlaqih hatta yarid at-taqlid. At normalt, det ubetingede tekster, den bliver ubetinget. Til det modsatte bliver bekræftet igennem andre tekster, som begrænser det ved hjælp af muqayyad tekst, ved hjælp af betinget tekst. Og de tekster, der er khas fra starten af, de må ikke laves om til am. De skal blive til khas, til det modsatte bliver bekræftet. Og de tekster, der er betinget, de skal blive betinget, og de må ikke pludselig kravene og betingelserne bliver fjernet, og blive lavet om til, eller fortolket som om den er ubetinget tekst. Er det klart? Alhamdulillah, salam.